армысыздар, құрметті тыңдармандар. Азаттық радиосының хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз дербес деректер туралы заң жобасы жайында болмақ. Саясаттанушылар аталған заң жобасы мемлекеттің қауіпсіздігі үшін қажет болғанымен, азаматтардың конституциялық құқығын шектейтін тармақтардың болмауын қадағалау қажет дейді. Олар адамның жеке басына қажетті мәліметтер қолжетімді болуына шектеу қою керектігін айтады. Сонымен қатар олар заңды қабылдау барысында қоғамдық пікірмен санасу қажеттігін алға тартады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Саясаттанушылар дербес деректер туралы заң жобасы бір жақты қабылданып кетсе, азаматтар үшін қауіпті дейді. Олар заң жобасында мәліметтер көпшілік үшін қолжетімді болмауын қадағалайтын, оған жауапты тұлғалар нақты айқын көрсетілмегенін айтады. Сонымен қатар аталған заң жобасы коммерциялық интернетті, әлеуметтік желілерді, электрондық жәшіктердің иесіне қолдан келмейтін талаптар қойып отыр дей келе, сарапшылар интернет жүйесінің дамуына кедергісін келтірмейтін жолдарды қарастыра отырып, заң жобасын қайта қарап шығуды ұсынып отыр. Саясаттанушы Расул Жұмалы аталған заң жобасы мемлекеттің қауіпсіздігін күшейту үшін қажет болғандықтан қабылдану керек дейді. Алайда ол осыған ұқсас заңдар қаншалықты іске асып отырғанын ескерген жөн деген пікір білдірді.
Қазір енді қалай болғанда да қылмыс деңгейі көтеріліп бара жатыр. Ол Қазақстанның өз ішінде әлемде жаңа қылмыстың түрлері пайда болып келе жатыр. Оның ашылу мүмкіндіктері енді шектеулі және жаңағыдай бастама бәлкім керек те шығар. Әрине, бұл бастама біздің мынау конституция бойынша, басқа да заңнамалар бойынша адам құқықтарымен сәйкес келмейтін тұстары да бар. Мысалы, адамның жеке өмірі, адамның жеке басына қатысты мәселелерді ашпауға құқығының барлығы. Сондықтан жаңағы қарама-қайшылықтар шын мәнісінде бар. Оларды меніңше юристтер, тиісті қоғамдық өкілдер еңсеру керек. Бірақ мен қайталаймын, меніңше бұндай бастаманы түсінуге болады. Жаңағыдай қосымша мағлұматтар, егер бұл шын мәнісінде екі алғышарт орындалатын болса, егер бұл шын мәнісінде мынау қылмыстың деңгейін төмендетуге, жалпы қауіпсіздікті күшейтуге өзінің әсерін тигізетін болса, және сонымен қатар қандай да бір адамға компромат жинауға немесе оны бір қудалауға тетік болмауы қажет. Бұл біріншісі. Екіншісі, меніңше өте маңызды мәселе, осындай заңдар жүзеге аспастан бұрын бұған дейін қабылданған заңдар дәл осы саладағы ақпаратқа қатысты, ашықтыққа, айқындылыққа қатысты, олардың орындалуы.
Саясаттанушыларды дербес деректер туралы заң жобасында жеке тұлғаларға қатысты деректердің сақталу жолы алаңдатады. Саясаттанушы Расул Жұмалы мемлекеттік қызметкерлер мен шенеуніктер өздерінің жеке басына қатысты немесе туған-туыстарының отбасылық қаражатын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктерін, сондай-ақ басқа да ақпараттарды ашық көрсетуге дайын емес дейді.
Себебі мысалы оны ұсынып отырған айталық құқық қорғау орындары, түрлі министрліктер. Бірақ олардың өздері сондай ашықтыққа, айқындылыққа дайын ба? Мысалы, әрқайсысы қандай жалақы алып отыр, қайсының қандай меншігі бар, қайсының қандай банкілік шотта қанша қаражаты бар, қайсының қандай шетелдегі жылжымайтын мүліктері бар, туысқандарының байлығы қанша. Заңдар, заңнамалар талай жылдар бұрын қабылданған болатын, біреуі де іске аспай отыр. Өз басыма келетін болсақ, мен жаңағыдай өзімнің конституция бойынша бостандықтарымның шектелуіне мен дайын. Егер оның алдында жаңағы заңды ұсынушылардың өздері жаңағыдай шектеулермен өздері келісіп, сол